Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza kwa matangazo yetu yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Khadija Riami nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa, Agosti 17 mwaka 2018. Karibuni.
Na katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika hii leo, huko nchini Tanzania, changamoto za vifaa vya kupimia hali ya hewa zaelezwa nchini humo.
Kwa upande wetu sisi kama Tanzania, tunajua kweli tunavyo vituo vya hali ya hewa, tuna vituo vinavyopata vituo vikubwa 27, lakini vituo hivi havitoshelezi.
Na katika habari nyingine, mchungaji wa kanisa la Victory auawa kwa kushukiwa ni mchawi nchini Uganda.
Hizo ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia asubuhi ya leo. Msikilizaji, endelea kuwa nasi hadi mwisho wa matangazo yetu. Lakini kabla ya kuletea ripoti mbalimbali, kwanza tupate habari muhimu za dunia zikisomwa kwako na Khadija Riami.
Katika habari za dunia asubuhi ya leo, gwaride la jeshi ambalo rais wa Marekani Donald Trump amelitaka lifanyike hivi sasa linakadiriwa kwa litawagharimu walipa kodi kiasi cha dola milioni 80 zaidi kuliko makadirio ya awali. Gwaride ambalo limepangwa kufanyika Novemba 10 linatarajiwa kugharimu dola milioni 92, ikiwa ni mara tatu makadirio ya awali ya gharama kati ya dola milioni 10 na milioni 30. Trump ameitaka Pentagon kuangalia juu ya kufanyika kwa garide hilo kama lile ambalo ameliona alipotembelea Paris mwaka jana katika sherehe za Bastille Day. Ilikuwa ni siku kubwa na kiwango kikubwa kwa sababu nilichokishuhudia, huenda tunaweza kufanya kitu kama hicho katika sherehe za Julai 4 pale Pennsylvania Avenue, Trump amesema. Gharama ya dola milioni 92 inatarajiwa kuwa juu ya gharama ya usalama, usafiri kwa vitu vitakavyotumika kwenye gwaride, ndege na kuongezea kuwalipa wanajeshi watakaoshiriki. Gwaride pia itahusisha helikopta, ndege za kivita na ndege za kawaida. Pentagon itachangia dola milioni 50. Mahakama ya serikali kuu huko New York imewashtaki wafanyabiashara 22 wa China kwa kuingiza kwa magendo bidhaa feki kwenye zenye thamani ya takriban dola nusu bilioni kutoka China kuja hapa nchini Marekani. Bidhaa hizo feki ni pamoja na mabegi ya gharama ya Louis Vuitton, vipochi vya Michael Kors na manukato ya Chanel. Washtakiwa 21 walikamatwa jana Alhamisi. Wanasema washukiwa waliingiza kwa magendo nchini Marekani bidhaa feki kutoka China kwa idadi kubwa ndani ya makontena na kudai kwa bidhaa ni halali na kuzifikisha katika bandari za New York na New Jersey. Washtakiwa walikuwa na azma ya kuuza bidhaa feki kote nchini Marekani kwa thamani ya mitaani na zingeweza kuwaingizia takriban dola milioni 500. Pamoja na kuingiza kwa magendo na usafirishaji wa bidhaa feki, washukiwa pia wameshtakiwa kwa biashara haramu ya mzunguko wa fedha na wizi wa uhamiaji. Na Russia inasema vikwazo vya karibuni vya Marekani vilivyowekwa kwa Russia, China na Singapore ni uharibifu na havina faida yoyote. Sande Shomari anaisoma ripoti kamili.
Marekani iliapa adhabu makampuni matatu siku ya Jumatano ikiyashutumu kusaidia Korea ya Kaskazini kuepuka vikwazo vya kimataifa. Wizara ya mambo ya nje ya Russia imesema jana Alhamisi kwamba vikwazo hivyo vipya vya Marekani vimekuja wakati ambapo juhudi za pamoja za kimataifa zinahitajika kuelekea kutafuta suluhu ya huko Korea Kaskazini. Moscow imesema vikwazo hivyo vinaweza kupunguza juhudi za mazungumzo ya kusitisha harakati za nyuklia za nchi hiyo. Marekani imeshutumu shirika moja la biashara la China na washirika wake huko Singapore kwa kudanganya katika nyaraka zao zilizolenga katika kurahisisha usafirishaji wa pombe na sigara kinyume cha sheria kuingia Korea Kaskazini. Kampuni hizo zinasemekana zimejipatia zaidi ya dola bilioni moja. Kampuni moja ya Russia pia iliweka vikwazo kutoa huduma za bandari kwa meli zilizo na bendera ya Korea Kaskazini zinazosafirisha mafuta kinyume cha sheria. Vikwazo hivyo vinazuia mali zote za kampuni hizo walizonazo nchini Marekani na kuwazuia Marekani kufanya biashara pamoja nao.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Polisi nchini Uganda katika mkoa wa Nile Magharibi wanasema wanaoshikilia raia watatu wa Sudan kuhusiana na mauaji wiki iliyopita mhubiri wa Kiganda katika makazi ya wakimbizi ya Pagirinya katika wilaya ya Ajumani. Msemaji wa polisi ameiambia VOA kwa mhubiri alipigwa mawe hadi kufa wakati wa mchana katika eneo la biashara. Msemaji wa polisi wa mkoa wa Nile Magharibi, Superintendent Josephine Anguchia, amesema mchungaji Bunia Margaret wa kanisa la Victory ambalo linafanya shughuli zake katika wilaya za Ajumani na Moyo aliuawa na umati wa watu katika kituo cha biashara cha Pagirinya baada ya kundi la viongozi wa madhehebu ya kiinjili kumshtumu kuwa ni mchawi. Mchungaji Margaret alikwenda kwenye eneo hilo kuhubiri neno la Mungu kwenye kambi za wakimbizi katika wilaya ya Ajumani. Alikuwa na wafuasi wengi kwa mujibu walioshuhudia, na hili halikuwapendeza viongozi wengine katika kambi hiyo. Anguchia amegusia kulikuwa na wivu pia. Zaidi ya kesi 100 za surua zimetambuliwa mwaka huu katika majimbo 21 ya Marekani na Washington DC. Kituo cha kudhibiti magonjwa na kuzuia CDC kimeripoti. Hadi Julai 14 kiasi cha watu 107 walikuwa wamekumbwa na virusi vya surua huko Arkansas, California, Connecticut, Florida, Illinois, Indiana, Kansas, Louisiana, Maryland, Michigan, Missouri, Nevada, New Jersey, New York, North Carolina, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Tennessee, Texas, Washington na mji mkuu wa Marekani. Surua ni ugonjwa unaoambukiza sana na husambaa kwa njia ya hewa kwa kukohoa au kupiga chafya. Ugonjwa huu huanza kwa homa, mafua, kukohoa, macho mekundu na koo kuacha. Kinachofuata ni upele mwilini. Ingawaje unatibika, CDC imesema mtoto mmoja au wawili katika kila watoto 1,000 ambaye anapata surua hupata matatizo mengine ya kiafya. CDC imesema watu wengi waliopata surua walikuwa hawajapatiwa chanjo ya kinga. Waziri wa fedha wa Marekani Steve Mnuchin anasema Marekani iko tayari kuweka vikwazo zaidi kwa Uturuki kama mchungaji wa Kimarekani Andrew Branson ambaye yuko kwenye kizuizi cha nyumbani hataachiliwa huru. Mnuchin alitoa taarifa jana Alhamisi wakati wa mkutano wa baraza la mawaziri na rais ambapo wanahabari pia walihudhuria. Tumeweka vikwazo kwa mawaziri kadhaa, Mnuchin amesema, na kuongeza tuna vingine zaidi ambavyo tunapanga kuviweka kama hawatamwachilia haraka. Mapema mwezi huu wizara ya fedha ya Marekani iliwawekea vikwazo mawaziri wa Uturuki wa sheria na mambo ya ndani kwa ni majibu kwa Branson kuwekwa kwenye kizuizi. Mchungaji huyo ameishi nchini Uturuki kwa takriban miaka 20 na amekuwa akiongoza kanisa la kiinjilisti lenye kiasi cha dazeni 2 ya watu katika mji wa bandari wa Izmir. Jumatano Uturuki ilitangaza ushuru kwa bidhaa mbalimbali kutoka Marekani ikiwemo magari, pombe, mkaa, mchele na vipodozi.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari yenye uzito juu huko nchini Kenya, mapatano kati ya rais wa taifa hilo Uhuru Kenyatta na kiongozi wa upinzani Raila Odinga maarufu kama handshake yaendelea kubadili mkondo wa siasa za taifa hilo. Viongozi hao ambao hawakuwa na maelewano hapo awali wamelazimika kuzika tofauti zao. Liberty Adede akiwa Mombasa ana taarifa zaidi.
Mpango wa handshake umegeuza mkondo wa siasa za taifa la Kenya. Sasa viongozi ambao walikuwa wakitupiana cheche za maneno kwenye majukwaa sasa wamegeuka na kuanza kutoa mkono wa maridhiano. Viongozi wa kisiasa pwani ya Kenya wamekutana kujadiliana jinsi ya kuimarisha umoja wao. Hii ikiwa ni baada ya baadhi yao kuunga mkono azma ya naibu rais William Ruto kugombea kiti cha urais mwaka 2022 licha ya wao kuwa viongozi upinzani. Katika mkutano huo, azma ya kuunganisha jimbo la Pwani kwa lengo la kujimarisha kiuchumi ilifufuka. Kando na muungano huo, baadhi wanatumia jukwaa hilo kuweka wazi azma zao za kugombea urais katika uchaguzi ujao, kama vile gavana wa jimbo la Mombasa Hassan Joho.
Hapa tuko hapa kama watu wa jimbo la wapi? Pwani, kuja kuzungumza tunajieka wapi kwenda mbele. Tuko na shida mingi sana jamani. Na kama tujipange tutapangwa. Na mimi nataka niwaambie jamani, 2022 ni mbali. Nani anakuambia kama hatuwezi kwenda Western Kenya na tukasikika? Nani anakuambia kwamba sisi pia hatuna uwezo wa kuitisha mikutano mikubwa nje ya jimbo?
Kwa muda mrefu eneo la Pwani limekuwa ngome ya upinzani, jambo ambalo baadhi ya viongozi hao wanadai limeinyima eneo lao fursa ya kukua kiuchumi na kuondoa umaskini. Magharibi mwa Kenya, viongozi wa upinzani Moses Wetangula, Musalia Mudavadi na waziri wa masuala ya ugatuzi nchini Kenya Eugene Wamalwa wamekutana na kuzika tofauti zao. Baada ya mkutano wao, azma yao kuu sasa ni kuwatetea wakulima wa sukari ambao wamepunjwa na kuingizwa kwa sukari kimagendo nchini Kenya.
Be working together, we will be consulting further.
Hapa waziri wa ugatuzi bwana Eugene Wamalwa anasema kuwa tutafanya kazi pamoja, tutashauriana zaidi kuona ni jinsi gani ya kuendelea kama taifa. Kando na masuala ya sukari, kuna mengi zaidi yanatuunganisha. Viongozi hao wamehimiza umuhimu wa kuungana kutoka mashinani kama hatua ambayo italeta maridhiano taifa la Kenya. Huko hayo yakijiri, kiongozi wa upinzani Raila Odinga pia amekuwa akifanya mikutano mbalimbali na watu kutoka eneo la kati mwa nchi, eneo ambalo kiongozi huyo hakupata uungwaji mkono wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2017. Mpaka sasa jopo maalum lililoteuliwa na Rais Uhuru Kenyatta kwa ushirikiano na Raila Odinga kuongoza juhudi za kuliunganisha taifa halijaweka wazi shughuli zake, lakini viongozi wa kisiasa sasa wamelazimika kugeuza jinsi wanavyoshughulikia masuala. Collins Liberty Adede, VOA, Mombasa.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hivi sasa tunaendelea na habari zaidi za dunia.
Maafisa kadhaa wa Afghanistan wanadai kwamba dazeni ya raia wa Pakistan walikuwa miongoni mwa wanamgambo zaidi ya 400 waliouawa katika mapambano makali katika jimbo la kusini mashariki la Ghazni katika siku kadhaa zilizopita, wakati shambulizi la Taliban katika jimbo la Ghazni. Zaidi ya magaidi 400 waliouawa, wakiwemo raia 70 wa Pakistan ambao miili yao tayari imepelekwa Pakistan huko Jahangir Bazar, soko la eneo lililopo katika wilaya ya Mukur na Gelan, amesema Wahidullah Kalmazai, gavana wa jimbo la Ghazni. Kalmazai ameongeza kwamba raia wengine wa kigeni walikuwa miongoni mwa wanamgambo waliouawa wakati wa mapambano. Pia amesema kiasi cha wanajeshi wa taifa 100 wa Afghanistan na dazeni ya raia waliouawa. Baadhi ya miili ya Wachechen bado iko kwenye uwanja wa mapambano. Nyaraka walizokuwa nazo zimebainisha kuwa ni raia wa Chechen, gavana amesema. Aliyekuwa rubani wa ndege za kivita wa Eritrea Dejen Ande Hishel alipatiwa mafunzo nchini Russia na kuendesha ndege ndogo aina ya MiG-29 ya Soviet wakati wa vita vya Eritrea na Ethiopia mwishoni mwa miaka ya 1990. Alizaliwa mwaka 1999, mamlaka za Eritrea zilimkamata kwa sababu ambazo hazieleweki. Alishtakiwa rasmi kwa uhalifu na alikabiliwa na kesi, lakini hata hivyo alikaa kwenye gereza lenye ulinzi mkali kwa takriban miaka 15 kabla kutoroka mwaka 2014. Hivi sasa Dejen, ambaye anaishi nchini Sweden, anazungumza kwa niaba raia wengine wa Eritrea ambao wako kifungoni nchini Eritrea, wengi wao bila kuruhusiwa kuwa na mawasiliano na mtu yoyote wala kushtakiwa kwa zaidi ya muongo mzima. Nahisi ni wajibu wangu kuzungumza, sio tu kwa ajili yangu, lakini kwa watu wote ambao wako gerezani, amesema Dejen alipoongea na Sauti ya Amerika kwa lugha ya Tigrinya. Alizaliwa mwaka 1979. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Vyombo vya habari vya ndani vya Kiarabu vinaeleza kwamba Misri imekuwa ikijaribu kufanya mashauriano ya kubadilishana wafungwa kati ya Israel na Hamas katikati ya juhudi za utawala wa Trump kufikia makubaliano ya kimataifa kati ya Israel, wa Palestina na dunia ya Kiarabu. Wakati huo huo, rais wa mamlaka wa Palestina Mahmoud Abbas aliuambia mkutano wa kundi lake la Fatah kwamba atapinga makubaliano kama hayo ya amani. Sande Shomare anaisoma ripoti ya mwandishi wa VOA Edward Iranian kutoka Cairo.
Vyombo vya habari vya Kiarabu viliripoti kwamba magari yalianza kusambaza bidhaa mbalimbali huko Gaza kupitia kivuko kikuu cha mpaka cha Karim Abu Salem baada ya mkuu wa usalama wa Misri Abbas Kamel kufanya mazungumzo ya kubadilishana wafungwa na maafisa wa Israel mjini Tel Aviv. Vyombo vya habari vya Misri vileleza maafisa wa kundi la Palestina la Hamas wanatarajiwa kutembelea Cairo katika muda wa saa 24 zijazo ili kupeleka majibu ya kundi hilo kwa mapendekezo ya Misri. Wakati huo huo, wasuluhishi wa Misri walikuwa wakijaribu kufikia makubaliano kati ya Hamas na Israel. Rais wa mamlaka ya Palestina Mahmoud Abbas alionekana kufunga mlango kwa majaribio yote mapya katika makubaliano kati ya Palestina na Hamas yaliyosimamiwa na Misri wakati mkutano wa siku mbili wa kundi lake la Fata huko Ramallah.
Alati takudha Misri mashkuratan. La shaka anna Misri tabju.
Anasema, anaishukuru Misri kwa juhudi za upatanishi, lakini hakuwezi kuwepo maridhiano ya ndani ya Wapalestina nje ya makubwa yaliyofikiwa mwaka jana, ambapo pande zote zinaungana chini ya serikali moja, jeshi moja, sheria za pamoja, na kukubaliana kuvunja harakati za wanamgambo wanaofanya operesheni zao nje ya serikali. Mchambuzi wa masuala ya kisiasa Misri Said Sadek ameiambia Sauti ya Amerika kwamba Misri haijakata tamaa katika kutafuta makubaliano ya ndani ya Wapalestina pamoja na makubaliano kati ya Hamas na Israel.
Mashauriano yote haya yanalenga katika masuala kadhaa: kwanza, maridhiano kati ya Fatah na Hamas; pili, sitisho la mapigano kati ya Hamas na Israel; tatu, kubadilishana wafungwa na miili; pamoja na jambo la nne na la mwisho, kile kilichoitwa makubaliano ya karne.
Sadek amesisitiza kwamba watu muhimu katika eneo hilo, ikiwa ni pamoja na Misri na Saudi Arabia, wanaonekana kujaribu kufanyia kazi mpango wa amani kati ya Waarabu na Waisrael uliotolewa na utawala wa Trump, ambao vyombo vya habari vya Kiarabu vinawita ni makubaliano ya karne.
Nahnu awwal man waqafa dhidda safqat al-'asr.
Lakini kiongozi wa Palestina Mahmoud Abbas aliwaambia viongozi wa kundi la Fatah kwamba alikuwa wa kwanza kupinga makubaliano ya karne ya utawala wa Trump na ataendelea kufanya hivyo. Mwakilishi wa amani wa utawala wa Trump kwa Mashariki ya Kati, Jason Greenblatt, alieleza katika ukurasa wa Twitter siku ya Jumatano kwamba hakuna atakayeridhishwa moja kwa moja na mapendekezo yetu, lakini hiyo ndiyo njia ambayo lazima iwe hivyo kama amani ya kweli inatakiwa ifanikiwe. Amani, ameongezea, inaweza tu kufanikiwa kulingana na uhalisia. Rais wa Misri Abdel Fattah el-Sisi alikutana na mfalme wa Saudi Arabia Salman na Prince Mohammed bin Salman katika mji wa Saudi Arabia wa Neom katika siku kadhaa zilizopita, katikati ya baadhi ya ripoti kwamba walijadili mpango wa amani wa Rais Trump kwa kuongeza na mzozo wa Yemen na juhudi za kiuchumi na Saudi Arabia kuboreshwa pwani yake ya bahari ya Sham. Said Sadek anasema Rais Sisi asingekwenda na mkuu wake wa usalama Abbas Kamel kwenye mkutano wa Saudi Arabia mpaka wawe wameongea masuala ya ngazi ya juu ya usalama, kama vile mapendekezo ya mkataba wa amani wa Arabu na wa Israel na vita nchini Yemen.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na hivi sasa naelekea hadi huko nchini Tanzania, ambapo wataalam wa mamlaka ya hali ya hewa duniani wameanza kutoa mafunzo maalum kwa watendaji mamlaka za hali ya hewa katika nchi za Afrika zinazozungumza lugha ya Kiingereza, na yanayolenga kuziwezesha nchi hizo
kuweza kuboresha mifumo ya utabiri wa hali ya hewa yanayofanyika huko jijini Arusha, Tanzania. Mwandishi wetu Asraji Mvungi anayo taarifa kamili.
Katika mafunzo hayo yanayoshirikisha nchi 23 za Afrika zinazoongea lugha ya Kiingereza, miongoni mwa swala kubwa na la msingi ni kuzijengea nchi hizo uwezo wa kutumia teknolojia za kisasa kuboresha huduma za utabiri wa hali ya hewa na kuwezesha wananchi wake kupata taarifa zitakazowawezesha kuepukana na majanga mbalimbali yanayotokana na mabadiliko ya hali ya hewa. Mkurugenzi wa mamlaka ya hali ya hewa wa Tanzania, Dr. Agnes Kijazi, amesema asilimia kubwa ya nchi za Afrika ikiwemo Tanzania bado zinakabiliwa na changamoto kubwa ya ukosefu wa vifaa vya kisasa vya upimaji wa mwenendo wa hali ya hewa, tatizo ambalo limekuwa likisababisha madhara ambayo yangeweza kuepukika kama vingekuwepo.
Kwa upande wetu sisi kama Tanzania, tunajua kweli tunavyo vituo vya hali ya hewa, tuna vituo vinavyopata vituo vikubwa 27. Lakini vituo hivi havitoshelezi. Tuna maeneo mengi ya nchi kwa sababu nchi yetu ni kubwa, bado tunahitaji vituo zaidi. Kwa hiyo kupitia mfumo huu tutakapoingiza itatuonyesha pia ni maeneo gani ambayo yana upungufu mkubwa wa vituo, ili kwamba katika maeneo hayo basi tuweze kuongeza juhudi kuhakikisha kwamba tunaongeza vituo.
Mwakilishi wa shirika la kimataifa la hali ya hewa duniani kwa nchi za ukanda wa mashariki na kusini mwa Afrika, Bwana Mark Majudina, amesema pamoja na changamoto zilizopo, Tanzania imeweza kupiga hatua kubwa katika kuimarisha swala zima la utabiri wa hali ya hewa na inaweza kuwa mfano wa kuigwa katika nchi za ukanda huo. Kwa mujibu wa wataalamu hao, nchi nyingi za Afrika zimekuwa zikikabiliwa na majanga ambayo yangeweza kuepukika kama mifumo ya utabiri wa hali ya hewa ingeboreshwa. Nikiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, mimi ni Asra Jimvungi.
VOA Mitaani.
Leo katika VOA Mitaani tunakwenda huko nchini Kenya, ambako tunaangalia ubovu wa barabara nchini humo ulivyosababisha hasara kubwa kutokana na ukosefu wa usalama katika sehemu nyingi, na kinachoshuhudiwa wakati huu ni msongamano wa magari na kuacha wananchi wengi wakiteta. Yote haya tutayasikia katika VOA Mitaani kwa wenyeji wa Mombasa huko Kenya, kama anavyotuelezea mwandishi wetu Josephat Kioko.
Kwa majina ni Steve Odori, linalofahamika sana ni Chebo. Mimi kwa upande wangu sana nimehangaika sana na hii jamu ya Mombasa. Hizi container tunavyo sisi mizigo inayotoka kwenye kiwanda chetu kinatoka kwenye port ya Mombasa, zinaingia viwandani, vingine vinaenda Nairobi, vingine huenda Kampala. Hata wengi wa madereva wetu ambao tuko nao hapa mitaani tunaoishi nao pia wamekuwa kiadhirika, sababu hata manyumbani wamekuwa hawezi rudi manyumbani sababu ya jamu. Unaona, wakitoka bandarini wao ni moja kwa moja washapigiwa simu na wakubwa wao wapeleke mzigo unahitajika. Sasa inakuwa ni nadra sana wao pia kukaa na familia zao, jamani serikali. Tuko na wageni ambao ni wa Kongo hapa, tuko na Watanzania. Tuko wengi sana, kabila mingi hapa mjini kwetu Mombasa. Unaona, sasa serikali jamani, tafadhali hebu tia mguu na mkono kabisa na kichwa zaidi, tupate kusaidika serikali.
Mimi naitwa Mohamed Abdalla Faki ama Modi Mula, najulikana kama Modi Mula kwa sana. Mimi dereva matatu, ndio reli mpya yaje, lakini sio tu matatu tuumia zaidi, na hatuoni suluhisho kabla serikali haijaingiza mkono wake na miguu yake. Wao ndio kila kitu, wao ndio waweza tusuluhisha sisi tukapata mambo yakawa mazuri na barabara yetu, lakini bila hiyo hatuoni kabisa. Hiyo barabara zimeharibika vibaya sana, tuliziona juzi. Kuna rafiki yangu amesafiri juzi, leo ndo niambia yuko junction, na nitoka juzi Mombasa, leo ndo yuko junction na yeye na Kampala. Hebu niambie, 3 days yuko kwenye jam wasimama, kazi inaenda vipi pande huo?
Tukitoka makazi tunapata magari haziendi, fare ni hali ya juu, 100 kutoka town kurudi kwetu tunalipishwa 100. Saa zingine hauna hiyo 100, inabidi ukaze mwendo uanze kutembea kutoka town mpaka kurudi makwetu. Tunateseka sisi barabarani sana haki. Tuangalia haya mambo haki itakuwaje, maana fare zinapanda kila wakati, kila kukicha. Saa zingine sisi watu wa kawaida tunafanyia pesa kidogo inamalizikia kwa fare. Sasa hayo mambo tuyaangazie jamani. Sasa watu wa pikipiki haswa, ni fare yao ni 300 kutoka town kurudi kama kwetu ni Magongo. Mimi naishi Magongo, kurudi Magongo ni 300 haswa. Sasa mtu wa kawaida kama mimi sijui nitatoa wapi hiyo 300 ndio nifike. Juu wao wanaweza penya, ukiingia ukipanda pikipiki unapenya unafika kwenye. Lakini watu wa matatu hivyo hivyo wanapenya, lakini hawawezi fika haraka. Unatoka huko kama saa 8 unafika kama saa 1 usiku ndio unafika nyumbani, watoto wako wapo wanakungoja. hakuna vile unaweza penya ukuje haraka haraka.
Jamu umetofect sana, kama tuna kazi huwa tunajaza magari pale, tupata mankuli yetu ya kuna nyumbani. Lakini sasa hivi tunaweza keti karibia masaa matatu, huwezi jaza gari hata moja. Nimekuwa naenda nyumbani hauna hata shilingi. Labda mwenzako amekwambia anafunga saa 2. Akuletea gari uende kama trip 3 upate chako. Unapata anakuja gari inakuja saa 5 saa 6. Inakuwa uwezi tena kuingia kazi kufanya kazi. So jamu umetuathiri pakubwa sana, yani sana sana sana. Serikali tunaomba tusaidie kuhusu pande huu wa mapato yetu ya matatu na jamu hii ilozidi.
Nyinyi mko barabara kila siku. Mwasikia sababu ni nini hasa?
Tusikia sababu ni barabara mbovu. Sababu ni barabara ni mbovu. That's why magari hazitembei. Kwanza jua mvuko unasikia barabara imeharibika vibaya. Sasa kuna gari inaweza tembea mbio. Unaona gari lazima itembee pole pole. So lazima ziwe barabara ni mbaya, watengeze barabara tuomba.
Mimi kama abiria sijui ni udogo wa barabara zetu na ubovu wa barabara zetu na magari yamekuwa mengi sana. Ingekuwa serikali ingeweza katujali, barabara zingepanuliwa, magari yapate nafasi ya kutosha, ndipo sasa jamu ipate kuisha. Tutaishi na jamu mpaka mwaka lini? Serikali iko wapi jamani? Wananchi tunahangaika. Nikiangazia wananchi wenzangu niko mmoja wao, mimi kwanza naadhirika sana, kishughuli zangu hazitembei vinavyostahili. Na maisha yalivyo saizi ni mpaka binadamu ujipeleke mbio sana na uongeze kasi kwa mwendo tuupate makuli yako ya kila siku. Asa mimi kama mkaaji wapa eneo hili la Changamwe ninayefanya shughuli yangu naadhirika sana, sababu wakatule nikitoka na kimbia mahali kama mjini nikafanya mawili matatu nirejee kazini kwangu inakuwa ni nadra sana kufika, na siku inaisha nikuwa bado niko nje. Asa hiyo inanieka njaa na inafanya familia yangu inakaa hali ambayo si mzuri. Hata serikali ingeangalia hali hii ingekuwa ni mzuri, ipanue barabara, barabara sehemu ambazo zina mashimo, mashimo zizibwe, sababu hizo ndio chanzo za jamu. Magari madogo hayawezi pita mashimo. Hasa katulia na wasubiriana, maroli yanapopita na magari yanapopita ndio jamu inazidi kuwa kubwa. Sisi wengine tunaumia wananchi. Serikali hebu tuangalie hapo tafadhali. Tunalilia sana serikali na kwa mwaka mingi tunalia sana serikali. Mko wapi?
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Muda mfupi ujao tutakusomea muktasari wa habari.
Gwaride la jeshi ambalo rais wa Marekani Donald Trump amelitaka lifanyike hivi sasa linakadiriwa litawagharimu walipa kodi kiasi cha dola milioni 80 zaidi kuliko makadirio ya awali. Gwaride ambalo limepangwa kufanyika Novemba 10 linatarajiwa kugharimu dola milioni 92 ikiwa ni mara tatu ya makadirio ya awali ya gharama kati ya dola milioni 10 na milioni 30. Mahakama ya serikali kuu huko New York imewashtaki wafanyabiashara 22 wa China kwa kuingiza kwa magendo bidhaa feki zenye thamani ya takriban dola nusu bilioni kutoka China kuja hapa nchini Marekani. Bidhaa hizo feki ni pamoja na mabegi ya gharama ya Louis Vuitton, vipochi vya Michael Kors na manukato ya Chanel. Washtakiwa 21 walikamatwa jana Alhamisi. Polisi nchini Uganda katika mkoa wa Nile Magharibi wanasema wanawashikilia raia watatu wa Sudan kuhusiana na mauaji ya wiki iliyopita na mhubiri wa Kiganda katika makazi ya wakimbizi ya Pagirinya katika wilaya ya Ajumani. Msemaji wa polisi ameiambia VOA kwa mhubiri huyo alipigwa mawe hadi kufa wakati wa mchana katika eneo la biashara. Mchungaji huyo anaitwa Bunia Margaret wa kanisa la Victory. Waziri wa fedha wa Marekani Steve Mnuchin anasema Marekani iko tayari kuweka vikwazo zaidi kwa Uturuki kama mchungaji wa Kimarekani Andrew Branson ambaye yuko kwenye kizuizi cha nyumbani hata achiliwa huru. Mnuchin alitoa taarifa jana Alhamisi wakati wa mkutano wa baraza la mawaziri na rais ambapo wanahabari pia walihudhuria mkutano huo.
Na hapa ndo tunafika mwisho matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba wote waliofanikisha matangazo yetu ya leo, msimamizi wa matangazo haya
Khadija Riami,
mwelekezi ni Diodon Chubahiro, tunawaaga kutoka studio tukiwatakieni wote siku njema na Ijumaa njema. Jina langu ni Sunday Shomari, kwa herini.